Investujte do kryptomien jednoducho a bezpečne. Fumbi, krypto bližšie k vám.
Vítajte pri našej 10. epizóde Fumbi podcastu, kde vám pravidelne prinášame novinky z trhu kryptomien, ale aj z Fumbi. Dneska tu sa stretávame v našej klasickej zostave s Maťom, Jurajom a so mňou. Dobre páni, prednedávnom Národná banka Slovenska spravila taký prieskum slovenského trhu, že čo si myslia Slováci o kryptomenách. Máme to tu všetci vytlačené. Je to niekoľkostranový dokument a môžeme sa na tom pozrieť, lebo vyšli z toho celkom zaujímavé dáta a ukazovatele, že ako Slováci reálne vnímajú kryptomeny, čoho sa boja a čoho sa neboja a tak ďalej. Takže Maťo, myslím, že ty máš otvorené a prvý list. A čo sa tam vyťahol také zaujímavé?
Počkajte. Ja musím toto uviesť tiež ešte, hneď to pustím k slovu, ale veľmi dôležitá vec. NBS-ka k tomu vydala aj nejaký facebookový post. Uh-huh. A ešte niečo dostanem k tým detailom, ja ho musím odcitovať, lebo to je absolútne grandiózna vec. Čiže NBS napísala na svojom Facebooku, že Bitcoin ako prvé kryptoaktívum prakticky ukázal, že je možné vytvoriť digitálne aktíva, ktoré sa dajú bezpečne prenášať a uchovávať bez potreby akejkoľvek centrálnej autority. Citujem Národnú banku Slovenska. Z toho možno aj vidíte, že sa veľmi, veľmi výrazne mení ten postoj, že ten ako keby ten duch, v ktorom sa tá komunikácia nejaká vedie, je úplne iný. A preto možno, že prišiel aj tento prieskum a určite sú tam veľmi zaujímavé dáta, ale to asi povie viacej Martin o tom.
Hej, je to veľmi zaujímavé všeobecne. Teraz máme pred sebou vlastne tú prezentáciu, ktorá je vlastne iba kondenzované informácie z celého toho prieskumu. Moja obľúbená informácia je, že až 84,1% ľudí, teda respondentov, počulo o kryptoaktívach. A pričom iba 5,8% respondentov kryptoaktíva vlastní. Čo tam je veľký
priestor.
Veľký priestor na...
A tých zvyšných 16% o nich iba čítali. A nepočuli ešte.
Možno videli našu reklamu.
Super zaujímavá info je, že samozrejme Bitcoin je najznámejší, Ethereum bol si druhé. A tretí je Dogecoin.
Kto by ho nepoznal?
Je to bolestivé, ale ako je to pochopiteľné, lebo tie reklamy na... v čase toho najväčšieho hypu okolo Dogecoinu bolo veľmi veľa. Skoro každá jedna burza, ktorá bola zahraničná, alebo ktorá mohla, tak ho pridala a začala hneď propagovať. A samozrejme, že Musk to podporil tiež, keď to spropagoval ešte viacej. Takže je to viacej rozpoznateľné asi nejaký Stellar, alebo Luna, alebo niečo také.
No hlavne, že celá to krypto je postavené na memoch a všetci si vedia predstaviť proste toho psa.
Ale ani to nie je, bolo to postavené na tom také slávne, že zrazu si z ničoho zarobil strašne veľa za veľmi krátky čas, že to bolo to, prečo to ľudia poznali. A aj keď ten token, alebo respektíve tá kryptomena nemá absolútne žiadne fundamentálne vlastnosti, ktoré by mali. A k nám sa ani nedostala do Fumbi, lebo neprešla tými pravidlami, ktoré máme pre tie kryptomeny.
Áno, Dogecoin preukázal, že síce nemusí mať centrálnu autoritu, ale má svoje spirituálne zviera. A ktoré mu pomohlo v tom raketovom raste. Ale teda na tom Dogecoine sa tie fundamenty postupne nejakým takým spôsobom akože snažia dotiahnuť, aj, že ten Elon do toho dáva čosi. Je tam nejaký developerský tím, tak uvidíme, že či sa mu podarí urobiť fake it till you make it a bude z toho kryptomena. Alebo to teda dopadne tak, ako si všetci myslíme.
Dobre, ale čo bolo ešte zaujímavé z toho report? Máme tých strán viacej, takže budeme vždy skákať z tabulky na tabulku, ale že ako vnímajú ľudia výhody kryptomien na Slovensku a teda najväčšie percento, alebo 38,7% ľudí, že vníma, že tam je anonymita, alebo vysoká miera anonymity, čo teda je také zvláštne, lebo kryptomeny už teraz, keby ho akože všeobecná verejnosť chcela nakupovať, tak moc nevedia ich anonymne nakúpiť. Či to robia cez burzu, alebo či to robia cez nás, už tam prebieha nejaké to overovanie a nejaká tá identifikácia toho používateľa. Čiže je to skôr mňa, podľa mňa taký, jak to povedať, z minulosti nejaká myšlienka, ktorú ľudia prevzali, ktorá sa akože dlhodobo omielala, alebo aj médiá to dlhodobo omielali a preto sa to akože použilo. Ale viac menej kryptomeny vedia byť veľmi málo anonymné, keď to chce riešiť ako obyčajný človek.
No, nedá sa nesúhlasiť s tým, čo hovoríš. Tá väčšia miera anonymity Môže byť snáď v tom, že keď už človek to krypto vlastní a keď si zaňho niečo kúpi, tak nie je tam žiadna konkrétna inštitúcia, ktorá by videla tie jeho nákupy. Hej.
Áno.
Akože to je pravda, keď to krypto drží u seba. Ale na druhej strane je to navždy zapísané na blockchaine, tá jeho transakcia. Čiže ak by chcel človek tú anonymitu využiť na nákup niečoho, o čom nechce, aby niekto vedel, že to kúpuje, nemusíme to špecifikovať, čo to môže byť, tak bohužiaľ to ako si bude blockchain navždy pamätať, takže keby niekedy sa na to prišlo, že to chcel kúpiť, hej, napríklad, a nebudem hovoriť príklady, tak jednoducho ten dôkaz o tej aktivite tam je navždy. Hej. Takže anonymita možno nejaká tam je, ale tá transparentnosť a nezmeniteľná pamäť sú trošku v rozpore s tým. A treba si jednoducho uvedomiť, že tá mýtická anonymita krypta, ak tam teda bola, tak nebude jeho dominantnou vlastnosťou rozhodne.
Potom sú hneď za tým nasledovali rýchlejšie transakcie a nižšie poplatky. Takže to sú nejaké top 3 výhody kryptoaktív, ktoré Slováci vnímajú. Maťo, máš tam niečo ďalšie?
Hej, ďalšie veľmi zaujímavé dáta sú o tom, ako verejnosť vníma nákupovanie kryptoaktív v budúcnosti. Teda, že koľko ľudí rozmýšľa nad nákupom krypto v budúcnosti. Iba 37,1% vôbec neuvažuje nad nákupom krypto v budúcnosti a potom sú ďalšie tri množiny ľudí, ktorí rozmýšľajú nad nákupom, zatiaľ nie je rozhodnutá a sú presvedčení, že si to krypto v budúcnosti kúpia. Tá najmenšia časť je až 13,7%, čo znamená, že vlastne väčšina ľudí rozmýšľa nad nákupom kryptomien alebo krypto všeobecnosti ako tí, čo to zavrhujú.
A tí, čo nie sú rozhodnutí, alebo tí, čo rozmýšľajú nad tým, nech sa idú pozrieť na našu stránku a možno zistia, že ako sa to veľmi jednoducho dá spraviť.
No ale bavíme sa o 65% populácie, čo rozhodne už nie je okrajová záležitosť, to je doslova mainstream. Čiže máme tu taký mainstream in the making, pretože áno, väčšina z toho sú ľudia, ktorí nad tým uvažujú alebo to chcú, ale už, čiže to ešte nie je zrealizované, aby som to takto zhrnul, ale napriek tomu sa to už chystá, bude to tu. A my sme tu samozrejme pre vás všetkých, ktorí nad tým uvažujete. S Fumbi je to veľmi jednoduché a nemusíte sa zaoberať burzami a podobnými rizikovými vecami, ale rozhodne, ak nad tým uvažujete, nie ste sami, hej? Čiže väčšina Slovenska dneska už uvažuje nad kryptom.
Práve počúvate novinky zo sveta kryptomien. Fumbi, krypto bližšie k vám.
Zaujímavý fakt je, že koľko rôznych kryptoaktív vlastne ľudia. Väčšina ľudí, teda neviem, dominantná skupina, teda 47,5% má 2 až 5 kryptomien. Čo teda už nie je ďaleko to, čo bol kedysi ten tvrdý Bitcoin maximalizmus, keď sa vlastne tvrdil, že Bitcoin je jediné to správne a všetko ostatné je proste falošná technológia alebo nefunkčná technológia.
Hej, majú Bitcoin a Dogecoin, nie? Super.
A Shiba Inu.
A Shiba Inu, lebo
Shiba sa nedostala ani do toho shortlistu.
Minule sa ma jedna pani pýtala, že tu som si spravila takýto zoznam kryptomien a že dala som najviac do Shiba Inu, že či to má predať alebo či to má držať.
Či si povedal?
Dúfam, že si sa iba ospravedlnil, že musíš ísť na WC a odišiel si.
Ukázal som aj svoje Shiba Inu. Ale ja som tam dal iba nejakých $100, lebo som bol zvedavý, že čo, ale akože.
Ináč to znelo trochu creepy, Boris.
Nie, vo všetkej počestnosti to bolo naozaj.
OK, $100 Shiba Inu. V každom prípade to sú otázky, na ktoré veľmi neradi odpovedáme, pretože aj keď tá kryptomena môže mať veľmi pofiderný pôvod a fundamenty, vôbec to neznamená, že vďaka nejakému pump and dump alebo nejakému postaveniu planet zrazu nevystrelí na dvojnásobok, čiže skúste niekomu povedať, že rozhodne nech to predá a ten potom zistí, že to vystrelilo, tak nie je to úplne ideálna situácia. Vždycky sa rozprávame o tom dlhodobom investovaní a takéto gambling pokusy radšej netreba komentovať, si myslím. A to sa týka vlastne aj každého, kto chce mať pokoj medzi kamarátmi. Nemyslím si, že je dobré debatovať o tom, že aký token je dobrý, aký je zlý, lebo to môže priniesť vo
myslím,
finále.
Myslím, že každému z nás sa to stalo, že keď išiel on so svojimi známymi, a čo mám teda nakúpiť, poraď mi, že ktorú kryptomenu, že na ktoré najviac zarobíme. Že to keby som vedel aj ja, že ktorá konkrétna kryptomena mi najviac zarobí, tak...
Tak už dávno nesi vo Fumbi.
Nie, som. Ja to mám rád, čo robíte.
A bol dobré, teda moje obľúbené, že väčšinou ľudí sa ti stiažuje, iba keď náhodou niečo, čo im poradíš, ide dole, ale keď proste nevyužije príliš to, alebo keď spomne niečo fakt technologicky super prevratné, tak na to ti nepovie nikto, že keď toto proste narastlo 230%, tak nič.
Ale Olympus dal.
Long term, Boris.
Jasne, a to prečo to hovoríš, lebo Slováci plánujú držať, keď už nakúpili kryptomeny, najviac ich chce držať viac ako 5 rokov, čiže asi sa pozerajú na to, a skoro polovica, to je 40%, že nebudú s tým obchodovať a hrať sa, ale budú to skôr že nakupovať a držať, lebo asi v tom vidia potenciál, že dlhodobo to bude rásť.
A myslím si, že nechcem si pripisovať teda nám všetkým priveľké zásluhy, ale toto je to, čo komunikujeme už veľmi dlho. A ak je to takto naozaj, ako to vyšlo v tomto prieskume, tak to je veľmi dobrá správa, pretože s kryptom sa naozaj nedá veľmi špekulovať a gamblovať a to, ten dlhodobá vízia, ktorá tam je, tak áno, dá sa.
Pozerám na ďalšiu graf, tak to dostanem.
Čiže veľa ľudí sa s tým snaží gamblovať, to je pravda, ale nie je to najlepšie. Čiže ak veľa ľudí vníma, že to je na viac ako 5 rokov, tak to je veľmi pozitívne.
Lebo tretina nevie, koľko to má držať, takže... Ale v pohode. Maťo, máš ty niečo ešte?
Teraz pozriem na dôvody nenakúpenia kryptoaktív. A prvým dôvodom je nedostatok financií, čo nie celkom úplne rozumiem, lebo krypto sa dá vlastne kúpiť za relatívne nízke množstvo peňažných prostriedkov.
Tu podľa mňa to ide taká ruka v ruke s tým, že ako to celé funguje, lebo musím sa priznať, že keď sme ešte riešili niektorých zákazníkov aj u nás, tak mali trošku pomýlené tú funkčnosť toho, že...
Asi to vychádza z toho, že všetci stále majú ambíciu si kúpiť jeden bitcoin, áno, alebo desiatky tak. Bitcoinov a s tým sa asi už musíme naučiť žiť proste, že dosiahnutie vlastníctva 100 bitcoinov nie je proste reálne možné pre väčšinu populácie, možno ani 10 bitcoinov alebo 5.
Ale vy si viete kúpiť tisícinu bitcoin, áno, a viete si kúpiť oveľa menšiu, sú kryptomeny, ktoré, že áno, je to pekné si nakúpiť v jednotkách celých, ale vlastne už aj zlomky tých kryptomien vedia pomôcť, keď to v budúcnosti narastie, takže, ale je to taká mentálna vec, že tiež som si chcel kúpiť radšej niečo celé, ako by som si kúpoval z toho jednu
tretinu.
Preto
si kúpoval tú šibu, že?
To som kúpil zhodou 3 milióny niečo. Ale to je stále nejakých $100. Dobre, ešte?
Ale ďalším dôvodom je nakúpenie aj riziko straty hodnoty, čo je asi pri krypte, alebo všeobecnosti pri tej volatilite na trhu vo všeobecnosti za posledné 2 roky asi opodstatnené a nie je to bolo krypto špecifické a tretím dôvodom je, že nemá dostatok informácie. To je až 44,1%.
To je zaujímavé, že nemá informácie o čom, že ako kryptomeny fungujú, alebo ako to nakúpiť, alebo že čo... Viem, nie je to tam špecifikované, ale že viac menej všetko toto vedia ľudia zistiť kľudne na našej stránke. Takže.
To je bolo zaujímavé, keby niekto spravil akadémiu.
Musím sa na to pozrieť lepšie.
V každom prípade ja si myslím, že tam nie je len o tie informácie, to je iba taký možno, že môže to byť aj pocitová vec, lebo jedná sa o niečo úplne nové a ako náhle niečo je nové, tak človek môže mať aj pocit, že nemá o tom dostatok informácií, pričom môže mať reálne tých informácií aj pomerne veľa, že, lebo je to niečo, čo je nové, na čo nie sme zvyknutí. Čiže tá prichádzajúca regulácia, ten vstup krypto do mainstreamu spôsobí, že to bude ľuďom tak dôvernejšie známe a možno, že tento pocit ako keby tam odpadne. Ale tým nechcem hovoriť, že aj objektívne tých informácií je dostatok. Naozaj tých osvetových a edukačných projektov treba stále viac a viac, takže som veľmi rád, chalani, že ste teraz robili taký malý trailer na náš budúci projekt, ktorý snáď vyjde onedlho.
Ja inak vo všeobecnosti tomu nedostatku informácie rozumiem, lebo to krypto sa strašne rýchlo vyvíja, je to nová technológia a tých projektov je neuveriteľné množstvo.
Ale tak aj my máme výskumný tým už niekoľkých ľudí, aby sme proste stíhali celému tomu odvetviu, lebo naozaj keď sme začali, tak to bolo pár základných kryptomien, potom sa pridali k tomu NFTčka, metaverzia, proste veľa iného, čo sa okolo toho buduje. A už či je to landing, staking, proste celé to odvetvie až divoko rastie. A takým samorastom naozaj, že sledovať to nie je úplne jednoduché. A kedy si to stíhal vlastne sám Dávid a teraz sme proste museli zobrať ďalších ľudí, aby sme vedeli tie informácie poskladať a vyhodnotiť, že čo je pre klientov bezpečné, čo nie je, spraviť tieto prehľady a tak ďalej a tak ďalej. A to sa dostáva napríklad tomu, že prečo ľudia nakupujú kryptoaktív.
To je veľmi dobré premostenie.
Lebo je to, že A tu vidíš, že bližšie oboznámenie sa, a to koreluje presne aj s tým, že koľko ľudia vkladajú do toho, je to akože najväčšia skupina je do 250 eur. A sú tie investície, čiže tu presne vidíš, že a ľudia sa snažia si to vyskúšať, ohmatať si to, zistiť, ako čo funguje.
Mm-hmm. Čiže... Ale to je úplne prirodzené, lebo keď máš skin in the game, tak automaticky, keď si do toho do niečoho vložil peniaze, tak chceš tomu viacej porozumieť, či si spravil dobre alebo nie. A to ťa nutí vlastne si študovať a čítať tých veciach podstate viacej.
No inak a toto je veľmi dôležitý point, pretože ja si naozaj myslím, že dôležité je, aby ľudia najprv krypto nakúpili v nejakom malom rozsahu a vyskúšali si, čo to znamená ho vlastniť, vyskúšali si, ako tá hodnota rastie, klesa, ale tak intimnejšie a potom naozaj tá motivácia učiť sa rastie a aj tá schopnosť pochopiť to rastie veľmi, čiže snažiť sa niekomu len tak vysvetľovať krypto, neviem, či ste to niekedy skúšali vziať niekoho na večeru a skúsiť mu vysvetliť krypto.
Nemám aj... zvyšené normálne rande.
aj keď ten človek vás o to vyloženie, že žiada a na kolenách prosí, aby ste mu to vysvetlili, tak prakticky nie je žiadna šanca prekonať nejaké možno mentálne stereotypy, je potrebný ten zážitok.
To som vlastne vysvetľoval aj ja na jedných prednáškach, čo sme mali, že a nemôžu sa na to pozerať cez tie tradičné veci, čo doteraz boli, že musí sa na to pozerať ako na úplne niečo iné a odbúrať niektoré také tie, neviem, že predsudky, ale také, že však, ale keď spravím toto, tak malo by to vyzerať takto. Ale že to zrovna nie je pri krypte, že to musíte pozerať nejako, ja kedy si boli proste káblové telefóny, zrazu si mohol chodiť po ulici a volať, vieš, že...
Jako najväčší problém je, že ako vôbec môže niečo také byť. Ako môže niečo také mať hodnotu.
Tak, to je asi najčastejšia otázka.
To je najčastejšia otázka a odpovedať na ňu, tak to je vlastne potom celé to rande, že? To je zabité.
Práve počúvate novinky zo sveta kryptomien. Fumbi, krypto bližšie k vám.
Potom už je tam iba, že špekulácia, preto ľudia ešte nakupujú. To sú tí, ktorí asi vedia, ako nakúpiť a snažia sa kúpiť ten Dogecoin, aby na ňom čo najrýchlejšie zarobili.
Alebo možno zase to súvisí s tou volatilitou, ktorá teda každý vidí príležitosť niečo kúpiť, keď niečo lacné, alebo všetci veria v to, že teraz to narastlo, tak ešte to porastie.
Môže byť, ale potom sú ďalšie tri veľmi zaujímavé a to sú, že namiesto cenných papierov, potom je, že dlhodobý penzijný plán a ochrana proti inflácii. To sú akože top 5, že prečo ľudia nakupujú kryptomeny a celkom so silným zastúpením percent tých ľudí. A...
Ten penzijný plán mi práve dáva dokonalý zmysel, lebo ako bitcoinová technológia je v zásade nová forma sporenia, ktorá ti asi najdokonalejšie vie zabezpečiť uchovanie hodnoty a pravdepodobne možno aj navždy.
Tak. Dobre. No,
možno, že ale tu robím malú prestávku s prieskumom NBS-ky. A urobíme také malé intermezzo pri tom dôchodkovom sporení.
No.
Síce si to chcel zariadiť až neskôr, ale ja ti to dneska robím zle s týmto scenárom, ospravedlňujem sa. V každom prípade v Amerike je veľká spoločnosť Fidelity Investment, ktorá je to taký gigant, ktorý spravuje všetko možné, okrem iného dôchodkové sporenia.
U nás je to čo, DSS-ka?
Ani by som nepovedal, to je taký akože úplne že omný investičný, všetky investičné služby.
Proste majú veľa peňazí.
Veľmi veľa peňazí. Spravujú skoro 5 biliónov dolárov, čiže to je 5000 miliárd dolárov. A z toho veľká časť je teda v týchto dôchodkových sporeniach. Táto spoločnosť práve teraz prichádza s tým, že pridáva možnosť nového ako keby dôchodkového plánu, v rámci ktorého bude aj Bitcoin už existovať ako cieľ tých investícií toho sporenia, teda aby som bol presnejší. A to sa ide vlastne teraz spustiť. Čiže už prvým klientom bude práve slávna spoločnosť MicroStrategy.
Áno, čo vlastne sa dostávame k ďalšiemu bodu. Obviazme, sme už prešli celý report. Či máš, Maťo, ešte niečo k tomu?
Nie, myslím, že sme to vyčerpali.
Nie, ale ja by som to zhrnul, že u nás na Slovensku nemáme hej, takúto DSS-ku, ktorá by ponúkala Bitcoin bežným ľuďom, ale máme tu nás, čiže ak by ste si chceli sporiť v kryptomenách na dôchodok, tak s Fumbi je to pomerne jednoduché. Kľudne môžete proste posielať každú mesačnú platbu nejakú nízku a bude sa vám to tam proste zbierať v tom Bitcoine. A potom vlastne na dôchodok uvidíte, že možno, že to bol lepší nápad ako sporenie v tých konzervatívnych dlhopisových fondoch. Ale zase samozrejme netreba to preháňať, že? Lebo proste stále je to nová vec, čiže s rozumom aj k tomu treba pristúpiť.
Keď si spomínal to MicroStrategy, tak boli dve také správy, ktoré sa vlastne akože mali potenciál zahýbať s trhom. A prvé bolo to, že MicroStrategy predáva bitcoiny, ktoré nakúpilo, ale nakoniec sa to ukázalo, že to nie je pravda.
A vyzeralo ja som tomu neveril od začiatku.
Áno, ale bolo to celkom populárne na Twitteri.
A ja som tomu trochu veril, lebo som si spomenul vlastne na minuloročnú správu Tesly, ktorá tiež odpredala časť svojich bitcoinov a tam bolo zôvodne to, že predávali to kvôli tomu, aby otestovali likviditu bitcoinu. Či to je reálne možné predať. Tak na chvíľu som si myslel, že práve ide o takýto príklad, ano. Ale Michael Saylor proste vyzerá tak, že nemá byť vôbec keď v živote predávať.
Tak keď asi do Fidelity potom s tým niečo rieši, tak asi to nemá.
To nie je, to Fidelity je skôr o zamestnancoch MicroStrategy, aby si mohli vlastne sporiť na dôchodok. Hej. V Amerike neexistuje taká akože povinné sociálne poistenie, ako máme my, ale dobrí zamestnávateľia ponúkajú nejaký dôchodkový sporiaci plán.
My to máme to 401k, že?
No. Čiže vlastne MicroStrategy zamestnanci si budú môcť sporiť. To je úplne niečo iné ako tých 130 tisíc bitcoinov, čo drží MicroStrategy ako firma.
Mm-hmm. Len tak poviem, to 401k je špecifické, ak si dobre spomínam tým, že to nepodlieha dani alebo nejaké osobitné daňové zvýhodnenie. Čiže preto je to osobitne atraktívne.
OK, zaujímavé. Dobre, a tá druhá správa bola teda, že čo si ľudia mysleli, že zaujímavé nejako s trhom, bol keď Elon Musk kúpil Twitter. A čo je celkom veľká vec, lebo vlastne ho kúpil za 44 miliard. No a známy teda, či už s Bitcoinom alebo s Dogecoinom, ale myslím, že to nič nespravilo, ani akože sa nepohol.
S Bitcoinom nič. Ja som tuším zaregistroval, že trocha narastol Dogecoin, ale nebol to ani... No určite to nebol viac ako 10%. Myslím, že to bolo nejakých 9%.
Čiže myslíš si, že ten čas, kedy či už Elon alebo proste nejaké ďalšie firmy vedeli veľmi zaujímavať s trhom, je preč?
Určite áno. Akože to je asi prirodzené, že tie patróny sa rýchlo vystrieľajú, že už to nebude mať taký vplyv alebo taký účinok, ako to malo kedysi, lebo keď dokoľko bude robiť to isté, tak to prestáva mať ten daný účinok.
Zákon klesajúcich výnosov. V každom prípade je tu ešte jeden rozmer a to je veľmi, veľmi vlastne klesajúci retailový záujem, spojený s veľmi rastúcim záujmom inštitúcií. Čiže dneska máme najnižší záujem retailu o kryptomeny a bitcoin v zmysle akože aktívneho záujmu od roku 2020 a na druhej strane najvyšší záujem inštitúcií. Čiže to, čo vlastne teraz nekupujú ľudia, tak všetko skupujú inštitúcie a v momente, keď sa vráti ten retailový dopyt, tak to môže zaujímavať s tým trhom veľmi výrazne. No a čo je dôležité, že pokiaľ by sa to zase vymenilo, že tie inštitúcie budú predávať, tak samozrejme, že tam dojde k nejakému takému akože swingu na tom trhu, že hore dole. Ale skôr si myslím, že tým, že tie inštitúcie je veľa, tak si nedovolia predávať veľa.
Dobre, a ako to robia? No. Lebo si povedal, že záujem toho normálneho trhu, hovoríme retail, klesol, ale inštitúcie nakupujú, ale cena sa proste nehýbe. Že jak to robia, že neovplyvňujú cenu týmito nákupmi, lebo aj v kvartálnom reporte, ktorý sme pripravili za prvý kvartál tohto roku, to máme rozpísané, a ten vlastne zmenu týchto váh, ale teda povedz nám ty, že...
No to je skvelá otázka, že ako to robia. Keď si predstavíte, že máte inštitúcie, ktoré chcú veľmi smart spôsobom naakumulovať čo najviacej bitcoinu pri súčasnej cenovej hladine, tak si môžete predstaviť, že to nefunguje naozaj tak, že by niekto prišiel na burzu a plácal tam, že...
Tu máte 10 miliard.
Tu máte 10 miliard, dajte mi bitcoiny, lebo však to by nenakúpil na tej cene, na ktorej chce, ale ano. By tú cenu strojnásobil po ceste. Čiže robí sa to tak, že máš nastaveného nejakého bota nakupujúceho, ktorý kupuje v krátkych impulzoch veľmi malé množstva podľa toho, že aká je na tom trhu likvidita. Aby tú cenu nedvíhal. Čiže je tam ako keby strašne veľa takých čakajúcich gepardov, ktorí iba čakajú, že čo k ním odfrkne, aby to zožrali. Ale v momente, keby vlastne bol nejaký nedostatok na tom trhu, tak aj toto samé o sebe už bude viesť k nárastu. Len tým, že to je vlastne riadené takým smart spôsobom, že oni tu ten svoj dopyt ako keby znižujú v čase, keď je likvidita nižšia a tak ďalej, tak to s cenou zdánlivo nehýbe. Ale za to je to veľmi pevne drží na tých 35 až 40 tisíc dolároch, ktorá je zdánlivo nezaujímavá pre ten retail, lebo zdánlivo sa nič nedeje. Ale v realite sa deje to, že ten Bitcoin mení akože ruky, ktoré ho držia.
Áno.
Čiže teraz je ten čas, keď prechádza z tých akože weak hands do tých diamond hands. A vytvárajú sa podmienky pre masívny nárast.
Ďalším aspektom je to, že veľa transakcií je OTC, teda over the counter, alebo častokrát sa teda odkupuje priamo od minerov, teda ano. Nikdy tí nákupcovia ani na burze nedochádzajú, lebo priamo kontaktujú minerov a kupujú od nich tie vyťažené bitcoiny.
Takže vidíme teraz tiež naozaj takú obdobie trošku stagnácie tej ceny. Aj u nás sme si vlastne všimli, že množstvo tých výberov sa úplne minimalizoval, že ľudia u nás skôr držia teraz tie kryptomeny a čakajú, že a kam sa vlastne trh pohne. A, ale nemyslím si, že keby o niečo klesalo ešte teraz, tak by niekto od nás vyťahoval. Tak snad to pôjde už iba hore. Dobre. Máme k tejto téme ešte niečo?
No, ja by som povedal, že naozaj je to taká jedna z takých zaujímavých období, že keby chcel teraz niekto kúpiť Bitcoin, tak ho bude kupovať v čase s tými smart money, ktoré do toho vstupujú. A čo je vždycky smart. Kdežto keď človek čaká naozaj na ten pohyb nahor, aby sa potvrdil emočne v tom, že to niekam smeruje, tak už veľmi často jednak kúpi za horšie a jednak nevie, hej, že kde sa to zastaví, prípadne čo sa bude diať ďalej. Teraz je pomerne dobré obdobie na to, aby keď chcel človek dať racionálnu investíciu do Bitcoinu alebo ďalšieho krypta, aby to urobil.
Ja si tiež myslím, že momentálne je určite lepší čas nakupovať za 39 tisíc ako za 69 tisíc, lebo nič sa de facto nezmenilo, akorát adopcia narastla, cena seba znížila.
Ako stále mi to vychádza tak, že keď to nakupujú spoločnosti, tak asi je to s nejakým cieľom. To nie je proste, že by sa niekto posadil a povedal si v spoločnosti, dobre, tak chcem teraz vlastniť Bitcoin, ale určite sa na tom budú stavať nejaké produkty, nejaké služby a veľa iného, inak by to nemalo pre či už tie veľké alebo tie stredné spoločnosti význam.
No ako to, čo vidíme, je, že sa Bitcoin stáva úplne štandardnou formou peňazí v podstate. Teraz sme iba na začiatku toho. Ale z toho alternatívneho, čudného niečoho, čo je proste iba pre nerdov a pre ľudí, ktorí radi gamblujú, aspoň tak to bolo nejakým spôsobom vnímané veľkú časťou verejnosti, sa z toho stáva úplne štandardný nástroj, nejaká iná forma peňazí, než je tá, ktorú vytvárajú štáty. Uh-huh. A spoločnosti po celom svete idú do toho, čiže tá diverzifikácia vlastníctva napreduje. A aby sme tu nestrelali iba čísla, že 39 tisíc, 69 tisíc, naozaj ako kapitál potrebný na to, aby Bitcoin vstúpil na okolo 100 tisíc eur hodnoty, nie je príliš veľký. Takže povedal by som, či už je to Fidelity Investment, alebo Grayscale, alebo akýkoľvek trigger môže spustiť ten retailový dopyt, tak sme vo fáze, že sa dostať z tých 40 tisíc na 100 tisíc dolárov teraz nevnímam ako nejaký príliš dlhodobý problém, to naozaj vníma skôr ako záležitosť mesiaca, možno mesiacov, možno že roka.
Jasne. Dobre, v minulom podcaste sme sa vlastne s Davidom rozprávali o jednom z hackov, ktorý sa stal, ten najväčší.
Áno, hacku Ronin Bridge, čo je vlastne network, ktorý jej funguje na Axie Infinity, tej play to earn hre, celkom známej. Tam je celkom zaujímavé to, že už sa podarilo dostupovať vlastne, kto ten hack akoby spravil a smer je to k Lazarus Group, čo je hackerská skupina zo Severnej Korei, pričom sa ale už napríklad Binanceu podarilo dostať niekoľko miliónov tých dolárov, ktoré boli akoby ukradnutých späť do rúk prevádzkovateľom tej platformy. Takže všetko smeruje k zdarnému kontu, dúfam.
Super, tešíme sa. Je to dobrá správa, že aj v prípade takýchto vecí, ako sú, čo je nešťastné, keď sa hackne niečo, hlavne čo sa stýka industry krypta, lebo stále to hrá také zlé svetlo na to, že čo by sa mohlo stať hocikde. A teda, že sa už podarí riešiť, alebo darí sa riešiť takéto prípady. Takže je to fajn. Ja by som teda chcel ešte spomenúť, my sme vydali prednedávnom kvartálny report z Fumbi, ktorý teda bol pripravený našim research tímom. A môžete si ho prečítať, je to naozaj že výživné čítanie, je to niekoľko strán, 10 a viac. A sú tam rozoberané udalosti za posledné 3 mesiace, teda určite tam je spomenutá vojna, určite tam je spomenutý Prúhovork a Európa, jak sa snažila zabrániť, čo sme viac menej rozoberali skoro v každom podcaste. Takže keď chcete a máte záujem si to prečítať, stiahnuť a pozrieť si to, tak je to naozaj pekne spracované. Vidíte tam grafy, vidíte tam informácie o tom, že vlastne z top 10 altcoinov, ktoré myslím, že aj máme vo Fumbi, najlepšie performovala Terra, inak väčšina z nich teda bola v tomto období v miernej strate. Čiže choďte na náš blog, nájdete to vo všetkých jazykoch, ktoré máme, uvidíte na stránke, môžete sa prečítať, pozrieť, alebo nájdete to aj vo svojom maili, lebo sme to určite na všetkých posielali. Takže tak. Ja som chcel, mali sme teraz niekoľko kôl prednášok a stretnutí a Juraj, ty si bol na pár akciách. A aj v zahraničí, v ďalekom, v Čechách.
A akože, áno, máme teraz také prednáškové turné. To, čo je vidieť, je, že ten postoj verejnosti sa mení stále viac a viac. Krypto sa stáva úplne normálnou vecou, či teraz ako možno Martin môže povedať viacej o možno Rade Európy a ich aktivitách vo vzťahu kryptu, ale z môjho uhla pohľadu vidím, že tá akademická obec sa mobilizuje ešte viacej. V minulých rokoch hlavne David viedol na Slovensku niekoľko predmetov na niekoľkých vysokých školách, ale teraz vlastne sa to podľa mňa ten záujem rastie celkom zjavne. Ja som mal napríklad možnosť učiť nedávno študentov na Ústave soudního inženýrství v Brne na Vysokém učení technickém a čo môžem povedať, že aj 4-hodinová prednáška o krypte, čo znie strašidelne možno pre niekoho, možno, že pre väčšinu ľudí. Tak dopadla vlastne veľmi, veľmi dobre v tom, že nikto tam nezaspal, ani prednášajúci. A študenti dokázali ako keby držať krok s tou témou a veľmi ich zaujímala. Čiže to je ako keby znak, že to krypto naozaj preniká už všetkými možnými smermi. A tie témy blockchainovej analýzy, tak tie sú práve zaujímavé aj pre tých súdnych znalcov, pre forenzných expertov, rôznych vyšetrovateľov a rozhodne by som nestavoval na vysokú anonymitu krypta v dnešnej dobe, ešte raz to musím zdôrazniť, pretože všetko je trackovateľné, všetko je vysledovateľné. Teraz som trošku odbočil od tej témy, ale bolo toho viacej. V piatok bola takisto konferencia Fintechová tiež v Brne zhodou okolností, kde sa hovorilo o rôznych finančných inováciách, fintechy, platobné rôzne služby. A medzi iným už vlastne aj tam zakotvilo krypto ako úplne štandardná téma, takže ja si myslím, že uvidíme počas následovných 2-3 rokov, že už nebude žiadna hanba hovoriť o krypte aj v bankách.
Vieš nám povedať, čo tak reznovalo na vedu tých študentov, ktorým si prednášal, že na čo sa najviac pýtali? Alebo čo ich zaujímalo?
No presne, že keďže sme tam mali dosť priestoru, 4 hodiny je pomerne veľa na prednášku, tak sme sa dostali aj naozaj k tým technickým detailom ťažby Bitcoinu, že ako to naozaj funguje, tie mysteriózne veci ako spotreba energie pri ťažení Bitcoinu, ekologické aspekty ťažby Bitcoinu.
Nebolo to náhodou nahraté, že niekde, že by sme to mohli pustiť?
No, bohužiaľ nie.
Škoda.
Bohužiaľ nie, ale Pokiaľ vy by ste mali záujem na vašich, teda sa obracam teraz na našich sledovateľov, ak máte nejaké vysoké školy alebo iné inštitúcie, kde by ste chceli prednášku o krypte, tak sa na nás tiež môžete obrátiť. Robíme aj takéto veci, nerobíme teda len investovanie, ale aj tú edukáciu a budeme robiť stále viacej. Čiže sme k dispozícii aj pre tieto témy.
A čo je tak zaujímavé, no? Akorát minulý týždeň, vlastne v nedeľu som robil konzultanta mladému mužovi alebo chlapcovi, ktorý ide prezentovať na slovenské kolo Sočky tému o kryptomenách. Tak držím palce, dúfam, že to dá dobré.
No, čiže tam, už to je na strednej škole, už to ide.
Tiež dostávajú kryptomeny.
Ale takto keď sa o tom rozprávame, tak ma napadá jedna vec. A už sme sa o nej rozprávali v minulosti, že by sme spravili také kolo po Slovensku do nejakých väčších miest, alebo kde by ľudia mali záujem.
Fumbibus.
Hej, nevolajme to Fumbibus, prosím. Ale proste niečo, kde by sme proste prišli, aký by ľudia mali záujem, tak by sme vedeli spraviť nejakú prednášku. Lebo presne veľakrát, či už je Juraj alebo niekto niekde v podcastoch, tak má veľmi málo času, obmedzený čas na toto vysvetliť. A naozaj, že pol hodina alebo hodina je málo na to, aby sme ľuďom povedali o tom, čo sú kryptomeny, ako fungujú a prečo majú taký potenciál. Takže môže byť celkom zaujímavé pre vás, že by ste nám napísali do komentov, že kde by ste chceli vidieť Fumbi a v ktorom meste na Slovensku, aby sme mohli potom niekedy v najbližších mesiacoch usporiadať nejakú takú
výjazdové zasunutie.
Púť po Slovensku, kde by sme proste povedali viacej o Fumbi, mohli by ste sa s nami stretnúť, mohli by sme sa zoznámiť a predstaviť vám o tom, že ako fungujú kryptomeny a ako funguje Fumbi.
A my pritom ešte uvidíme aj krásy Slovenska, lebo sedieť v kancelárii nie je úplne skvelé v lete.
Ja by som šiel do Bardejova.
Hej. Napríklad. Tak dúfajme, že sa nám objaví v komentoch.
Hej, takže prosím komentujte a mesta, spravíme si toho zoznam a pôjdeme. Ja sa teším. Pôjdeme do Prievidze.
Preto máme pobočku, to je v pohode.
To je pravda. Máme kde spať.
Dobre, čiže to sú tie edukačné aktivity. Bude toho stále viacej. Neviem, že či ste chceli hovoriť trošku aj o tých, čo sme my pripravili, či ešte...
Nie, nechceme ešte o tom rozprávať.
Okay. Niečo sa chystá.
Niečo sa už dlhšie chystá, takže snažíme sa to konečne sfinalizovať. Okay. Ale tak to je proste startup. Stále nové veci vyskakujú a veľa nápadov, takže musíme to presne triediť a robiť tak, aby dobre bolo. A myslím si, že dneska sme vyčerpali všetko, čo sme si chceli povedať, ak vás už nič nenapadá, páni.
Je veľa tém, ale nie je toho času.
To je to, že tých tém je nekonečne veľa a stále sa niečo deje, aj teraz, čo pripravuje vlastne týždenný prehľad Daniel, tak tiež sú tam proste veci, ktoré sme tu nespomenuli, ale to keby sme mali každú spomenúť a každú rozobrať.
Alebo to je možno otázka na publikum, že o čom by sme sa mali porozprávať na budúce?
Ja sa otočím na publiko. A pýtame sa vás teda, že keď sme niečo neprebrali alebo niečo nepovedali, tak ľudia nám napíšte tiež do komentov okrem toho mesta, kde by ste nás chceli vidieť a my to radi vlastne rozobereme. Párkrát sa nám to podarilo, napísali ste niečo do komentárov, my sme sa to o tom porozprávali a stále vás vyzývame, keď máte niečo, čo vám tu chýba alebo čo sme nepovedali, kľudne nám napíšte a
alebo koho by ste chceli vidieť ešte s nami.
To je pravda.
A hoste by sme mohli zobrať.
Lebo je to 10. epizóda, takže je to také, že nejaký milníček menší.
11. už bude zdarma.
Presne tak. Dobre, tak ďakujem vám veľmi pekne. A len spomeniem, že úplne sme boli teda v priestoroch Cubes od HubHubu na Nivách. Môžete vidieť krásny výhľad. Dneska nám nesvietilo slnko, teda nevypalovalo mi to oči, čo som rád. A tešíme sa teda pri ďalšom videu. Majte sa.
Dovidenia.
Práve ste počúvali podcast od Fumbi. Ak nechcete, aby vám ušli novinky zo sveta kryptomien, odoberajte náš kanál a sledujte nás aj na Instagrame, Facebooku a YouTube. Fumbi, krypto bližšie k vám.